12. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jević. Tendencije razvoja u zemljama tržišne privrede pokazale su da su obrazovanje i stvaranje ljudskih resursa u samom vrhu prioriteta nacionalnih strategije i politike socijalnog, ekonomskog i tehnološkog napretka. Greške u obrazovnoj politici dovode do podruštva pogubnih posledica vidljivih najpre na tržištu rada. Veliki broj nezaposlenih i odlazak mladih u inostranstvo su samo neki od vidljivih pokazatelja da nešto treba promeniti. U Srbiji, nažalost, još uvek ima nepismenih, a o broju funkcionalno nepismenih se retko i govori. S druge strane, i pored niza manjkavosti, veliki broj mladih ljudi osvaja prestižne nagrade iz različitih oblasti u svetu. Danas na Dan Svetog Save govorimo o obrazovanju u Srbiji, a svoje viđenje školskog sistema danas će dati profesor dr. Zoran Naracki, profesor Departmana za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Nišu, Snežana Marković iz Ministarstva prosvete i Nikola Jevtić, absolvent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Današnje emisije Rečeno i prećutano realizujemo u saradnji sa dopisništvom iz Niša, a tamo je moja koleginica Biljana Mijalković. Dobar dan.
Dobar dan našim slušalcima i gostima, dobar dan i gostu u Niškom studiju, to je, kao što si rekla, profesor dr. Zoran Aracki, profesor na žurnalistici, a razlog je naravno ono što je gost, on poznaje dobro obrazovanje, ali i predaje predmet obrazovanja i medije. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, profesore, možda da krenemo i od vas, kako vi vidite školski sistem u Srbiji danas?
Pa, situacija u obrazovanju u Srbiji nije ništa ni bolja ni lošija nego u ostalim oblastima društva. Vi ste na početku lepo naveli šta se sve u svetu radi i šta se očekuje od obrazovanja, nego ja mislim da smo mi u dobroj meri još uvek prilično daleko od tih ciljeva, jer mere koje smo donosili prethodnih godina praktično se uglavnom odnosile na urušavanje sistema, a ne na podizanje vrednosti. Tako da smo stigli do jedne stepenice sa koje mislim da bi morali da krenemo znatno brže napred.
Vi ste dugo godina bili novinar, tako da poznajete obrazovanje od osnovnog preko srednjeg do fakulteta gde sada predajete. Zašto je taj naš sistem obrazovanja neefikasan?
Naš današnji sistem obrazovanja je neefikasan pre svega zbog urušavanja opštih vrednosti u društvu, a pomalo i zbog nekih zastarelih programa, zbog zastarele opreme škola, fakulteta, zbog toga što u ekonomskoj sferi nismo do kraja razvili onakav sistem u kome bi profesori na fakultetima i školama mogli da se bave poslom zbog koga su na radnim mestima, već moraju da se bave nekim perifernim stvarima, da budu neprekidno zabrinuti za materijalni položaj kako svoj, tako i institucije u kojima rade i da jednostavno imamo sistem u kome se finansiranje obavlja prema broju studenata, a ne prema kvalitetu onoga što im se pruža.
Evo da poželim dobar dan i mojim gostima. Rekoh da je Snežana Marković iz Ministarstva prosvete. Kako vi vidite obrazovanje u Srbiji? Dobar dan, pa evo pozdravljam profesora i zaista apsolutno mogu da se saglasim sa svim što je profesor izrekao. Što se tiče Ministarstva prosvete, pokrenuto je dosta inicijativa sada da se neke stvari prosto suštinski promene. Mi smo svesni mnogih manjkavosti koje imamo. Na neke se može uticati, neke su nažalost uslovljene materijalnim stanjem, ali pokazuje se tendencija da će se i tu nešto popraviti. Ono što je sada glavna tema, to je upravo ovo povezivanje obrazovnog sistema i privrede. I to ne samo u ovom smislu srednjeg stručnog obrazovanja, u smislu, ne znam, tih zanimanja trećeg stepena, zanata, nego i u domenu visokog školstva i pogotovo u domenu informacionih tehnologija. S jedne strane da se omogući bolja praksa, da se prosto učenici spremniji uđu u svet rada, zato što imamo stalno primedbe poslodavaca da učenici nedovoljno spremni izađu iz škole. Zašto? Zato što u školi nemaju te realne radne uslove, zato što su neki programi zastareli, zato što iako su programi novi, možda nemaju opremu, nemaju savremene mašine, škole ne mogu da isprate razvoj tehnologije kao što to u nekom preduzeću koje je savremeno opremljeno može, a i samo usavršavanje nastavnika. Dakle, ako nastavnik nema mogućnost da ode u preduzeće i da vidi tu savremenu tehnologiju, ne može o tome ni da predaje. Druga mera koja bi trebalo da pomogne da se smanji taj jaz i ta disproporcija između s jedne strane nezaposlenosti, a s druge strane stalno otvorenih konkursa na koje nema ko da se javi, to je povećanje upisnih kvota na svim fakultetima koje obrazuju IT stručnjake. Tu je najveća glad za stručnjacima. Što se tiče do univerzitetskog obrazovanja, radimo intenzivno na unapređenju digitalnih kompetencija nastavnika, a samim tim onda i učenika, jer naši učenici jesu digitalno spretni da izađu na Facebook, da se poigraju, ali nažalost naše istraživanja pokazuju da 3/4 učenika nikada nije koristilo računar za učenje, već samo za igranje, tako da to pokazuje da to baš nisu neke naročito korisne digitalne kompetencije. Radi se intenzivno, smo krenuli sa Zavodom za vrednovanje na međupredmetnim kompetencijama, na povezivanjima sadržaja, na tome da učenici ne smatraju pojedine predmete kao odvojene fioke i da tu nema, znači prosto to nije realno stanje, to život nije takav. Jel? I unapređenje rada nastavnika i u pedagoškom smislu i u smislu ovih kompetencija o kojima sam pričala.
Evo, to onda pitamo i mlađu generaciju, da ponovim, Nikola Jeptić je apsolvent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nikola, ne samo vezano za fakultet, nego i za srednje obrazovanje, da li to što si naučio jeste primenjivo u praksi?
Dobar dan vam i redakciji i ostalim učesnicima. Pa u neku ruku jeste i nije. Znači, zavisi od toga koja se nauka izučava. Jer, nažalost, ova država kakva je danas ima koristi samo od praktičnih nauka koje im trebaju. Što se tiče manje više nekih društvenih nauka, nažalost, koliko god one bile rasprostranjene, nema toliko koristi, niti ima toliko opšte otvornih radnih mesta niti konkursa na koje može neko da aplicira, niti da konkuriše, tako da kad se sve uzme u obzir, nema baš puno primene za većinu nauka koje se kod nas izučavaju, osim, kao što sam već rekao, neke praktične nauke poput informacijnih tehnologija i još nekih slične njima, tako da uglavnom neko ko se opredeli da se obrazuje u okviru društvenih nauka ne može da očekuje na kraju svog obrazovanja i dugogodišnjeg rada da će mu se to isplatiti, kao na primjer vezano za prirodne nauke.
Biljana, ako se slažeš, volila bih malo da popričamo prvenstveno, kada je u pitanju tvoj gost, o reformi obrazovanja. Bilo je više, ako se ne varam, čak možda i nekih 20 reformi u našoj skorijoj prošlosti.
ali čini mi se sve nekako parcijalno, nikako da. Nije u celini sistem menjan.
Nijedna, čini mi se, ne bude dovedena do kraja. Upravo, da li se slažete, profesore? Počne se sa reformom, a onda neko drugi dođe pa počne nešto drugo. Nemamo jednu celinu i sistematičnost i nikada se ne dođe do kraja.
Apsolutno ste u pravu. Mi smo imali poslednja, znači, reforma koju smo imali, mogla bi da se veže za takozvani bolonjski proces, i mislim da je on doprinao novom urušavanju obrazovnog sistema Srbije. Znači, mi smo sada dobili pojednostavljenu situaciju. Studenti imaju sve manje obaveze da uče, profesori imaju sve više obaveza da rade, i u tome nema mogućnosti za dobru saradnju između jednih i drugih. Profesori, zbog sistema kakav imamo, on se ne može vezati za bolonski proces, već pre svega za ekonomsku situaciju u zemlji. Prinuđeni su da na svojim fakultetima predaju mnogo više predmeta nego što su to ikada radili. Ja ću reći moju situaciju. Ja predajem ukupno 9 predmeta, 4 na osnovnim, 3 na master i 2 na doktorskim studijama. Ja ne znam da li iko u ovoj zemlji može da kaže da je to normalna situacija i da jedan profesor može da se pripremi da drži 9 predmeta u toku jedne nedelje.
I to ne svakako nije učitelji. U inostranstvu, na drugim univerzitetima?
To apsolutno nigde ne postoji. To je naš sistem. Uvedeno je ograničavanje zapošljavanja na visokom školstvu i u školstvu uopšte. I nije samo ograničenje zapošljavanja, no mi smo fakultete naterali da se bore da prežive, pa tako svi otvaraju nove programe sa istim profesorima i dodatno ih opterećuju, zapostavljajući brigu o kvalitetu onoga što profesori mogu da pruže. Zato mislim da je neophodna temeljna reforma, da su potrebni odlučni potezi, da se jednom raščisti sa onim da se jasno kaže šta je ovoj zemlji potrebno, a šta nije. Jednostavno, bolje je imati studente, iako je to iz onog komunističkog perioda zadržano, da neka ih studenti na fakultetu, neka ih đaci u školi, onda će biti mir u zemlji, ali ja mislim da je bolje da nemamo mir i da imamo stvaralački nemir, da menjamo nešto i da dođemo do novih rešenja, a ne da stalno zadržavamo status quo. Recimo, fakulteti se finansiraju prema broju studenta, pa to je nedopustivo. Zamislite kad dođete u situaciju da imate upis na prvoj godini, upišete 100 studenta, a na četvrtoj završava fakultet 95-6. To jednostavno nikada nije postojalo i to ne može da govori o kvalitetu.
To je sada i pitanje kriterijuma, je li tako?
Kriterijum da, ali kriterijumi su prinudno spušteni, jer imate situaciju da ako nemate taj broj studenta, onda nemate novac za plate, nemate novac za preživljavanje fakulteta, i to je tragedija.
Ali Bolonja, o kojoj ste pričali, koja je zadnja reforma na fakultetima, nije sprovedena do kraja.
Bolonja nije sprovedena do kraja, ali isto tako moram da kažem da Bolonja nije primenjena i prihvaćena ni u svim zemljama Evropske unije. Znači, mi smo brže bolje, a to je pravilo
požuri
po kome mi postupamo. Mi prihvatamo nekritički sve što stiže sa zapada, misleći da je to idealno, a posle se suočavamo sa posledicama, uopšte ne vodimo računa o situaciji u kojoj se nalazimo, da li je to u našoj sredini primenjivo ili nije.
Čini mi se da i mnogo zavisi od profesora, jer ja imam ćerku studenta, neki potpuno primenjuju, neki se drže onih starih načina i ocenjivanja i predavanja, tako da čini mi se da je to tako šarenoliko na fakultetima da zapravo te reforme kao da i nije bilo.
Pa moguće da je šarenoliko i ne može ni biti uniformno, ali jednostavno mora se insistirati na kvalitetu, a ne na kvantitetu i studenata i nastave i svega, nego na kvalitetu. Znači, studenti ne smiju više da sede samo u fakultetskim učionicama, no moraju da budu prisutni u životu. Moraju da budu prisutni u institucijama, da jednostavno razvijaju, da prate, da snimaju ono šta se oko njih dešava i da razvijaju svoju kritičku svest i odnos, kako bi svi zajedno menjali situaciju.
Obično se traži reprodukcija gradiva.
Pa da, to je još uvijek najčešće tako, ali kad imate grupu od 100 studenata, teško da možete da u okviru 45 minuta razgovarate sa njima i da znate šta ko od njih misli. I ukupno vi za jedan predmet imate 60 časova, odnosno 15 nastavnih dana. To je premalo da bi se, a to nam je Bolonja donela, jer su ukinuti dvosemestralni predmeti, već su uvedeni samo jednosemestralni, a u okviru toga se ne može ni ispredavati ono što bi recimo student trebao da čuje, a kamoli čuti šta on misli. Druga je situacija na vežbama, ali su i grupe na vežbama prilično velike, tako da nema mnogo prostora za kreativnost.
Biljana, predlažem da čujemo malo muzike pa da nastavimo s razgovorom.
Naravno.
sati i 20 minuta. Slušate talase Radio Beograda 2. Današnju emisiju realizujemo u saradnji sa dopisništvom Radio Beograda iz Niša. Pričamo o obrazovanju u Srbiji. U Nišu je profesor dr. Zoran Naracki, a u Beogradskom studiju Snežana Marković i Nikola Jevtić. Evo, mi smo čuli profesora Aracku koji je na neki način zapravo dao šlagvord za priču o tome zašto usvajamo neke novine, a da prethodno, čini mi se, ne napravimo jedno dobro, temeljno, sveobuhvatno istraživanje, nego naprosto kopiramo nečija tuđa iskustva. Možda je pitanje za Snežanu.
Pa sad, ako se mislim na visoko obrazovanje na Bolonji, o kojoj je bilo reči, tu vam nisam prosto kompetentan saradnik.
Generalno.
Sam iz oblasti do univerzitetskog, a i u ministarstvu sam od pre dve godine, tako da nisam u tim tokovima. Da, generalno dešava se da nekad prepišemo sa strane. Ono što se sada trudimo, a to je da zaista obrazovne politike koje donosimo zasnovane na podacima. Razvijamo već dve godine informacioni sistem prosvete Dosite, gde zaista skupljamo podatke realno iz sistema. Sve je zasnovano na ovom open data konceptu, tako da je sve proverivo, svakom momentu može da povuče podatke, i to u mašinski čitljivom obliku, tako da može dalje da ih obrađuje. To je prosto sistem javne kontrole podataka, da li su oni istiniti, a s druge strane oni nam znače da kad donosimo neke pravilnike, neke predloge izmena, da prosto to zasnijemo na realnim podacima. Ono što eto mogu da kažem sada, ovo što je bilo aktuelno cele prošle godine, a i nadalje je ova priča o nastavi informatike. Tu smo sprovodili istraživanja, istraživali smo na terenu koji je nivo digitalne kompetencije učenika. Koristili smo i iskustva sa strane, ali više smo se fokusirali na ono što se dešava u školama, i ne samo da tražimo šta je to što je pogrešno, već smo nastojali da u taj novi program, koji ćemo opet pokušati sa Nacionalnim prosvetnim savjetom da se usvoji, nastojali da u njega ugradimo ono što dobri, kreativni nastavnici rade uprkos lošim nastavnim programima, uprkos tome što je nešto drugo predviđeno. Dakle, neki od njih rade drugačije, tako da eto, nastojimo da ugradimo neke naše prakse. Tako da ne bih se složila baš da 100% sve prepisujemo sa strane, a verovatno ima jedno i drugo.
Možda bi Nikola mogao ovako na nekim konkretnim primjerima da nam kaže, da nas uvede u taj neki svet onako iznutra. Šta je to što po tebi zaista valja u našem obrazovnom sistemu, a šta je ono što bi sigurno promenio?
Pa pre svega, znači, na početku svake studentske godine u visokom obrazovanju, kad se daje uvodna reč dobrodošli sa studentima, nažalost daju se neka obećanja koja se zna da automatski neće biti ispunjena, poput da je svaka generacija od sad pa nadalje totalno po bolonskom procesu obrazovana, će da studira, ali već posle mesec ili malo više dana to se vidi da to ne može biti ispunjeno. Samim tim zato što administratorski i profesorski kadar uzima akte Bolonjske konvencije, oni koji njima odgovaraju, ali ne kojima takođe studentima odgovaraju, i samim tim se tu ne podaštavaju već prava studenta. Zato dolazi što više se studentska godina odmiče, dolazi do sve većeg nezadovoljstva studenta, dolazi na kraju do odziva na ispitnim rokovima, jer ne može se to postići sve što se zahteva od profesorskog kadra i administrativne uprave, što se traži od studenta da što je zamišljeno da oni, kako da kažem, ispune, već se traži nešto nemoguće, i na kraju svake studentske godine dolaze od tih nekih, kažem, razmirica i sukoba, naravno ne bukvalno, nego verbalno, i zato i veći broj studenta ne uspeva da ispuni ono što se od njih traži.
Biljana?
Profesore, vi ipak nekako trudite se na fakultetu da držite korak s vremenom. Nedavno ste imali zanimljivo istraživanje. Vi ste tu obuhvatili prvi put i učenike i roditelje i profesore. Reč je baš vaša stručna oblast, obrazovanje i mediji.
Da, mi smo doduše polovinom prošle godine obavili istraživanje. Organizator je bio Filozofski fakultet, uradili smo u saradnji sa Medija centrom. a istraživanje je obuhvatilo sve maturante niških srednjih škola, njihove nastavnike i roditelje, naravno ne sve, jer samo one koji su dolazili na roditeljske sastanke, ali nije ih bio mali broj, a istraživanje se ticalo medijske pismenosti, medijskog obrazovanja. Znači, i po prvi put smo došli do jednog podatka koji deluje na nas koji se ovim bavimo ohrabrujuće, znači više od 80% svih kategorija ispitanika i đaka i roditelja i nastavnika se izjasnilo, odnosno reklo je da smatra da je uvođenje medijskog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije dragoceno, pre svega zbog toga što se medijskim obrazovanjem, odnosno medijskom pismenošću, podstiče kritičko razmišljanje studenata, što se sprečava manipulativna funkcija medija koja je danas izuzetno izražena, što se otvara prostor za javnu debatu, što to postaje zahtev modernog vremena. Mislim da mi ništa posebno ne činimo. U svetu je sve više zemalja koje uvode medijsko obrazovanje od osnovne škole pa do kraja, znači primjer imamo u Kanadi, Australiji i drugim zemljama, u okruženju imamo u Crnoj Gori primjer da je medijsko obrazovanje uvedeno kao predmet u srednje škole. Prema tome, hoću da kažem da smo prepoznali zahtev vremena, da je naše istraživanje u kome učestvovalo oko 4000 ispitanika potvrdilo da smo na pravom putu, i ono što je ovde zanimljivo, u Srbiji se danas zaista sve češće i s pravom govori o informatičkoj pismenosti, međutim mišljenje do koga smo mi došli jeste da te dve vrste pismenosti, medijsku i informatičku, ne treba izjednačavati, bez obzira što bez jedna nema druge, ali svejedno, to su dve stvari koje su odvojene i za koje se mi zalažemo i tek ćemo se zalagati. Drago mi je da je naš predlog u vidu pitanja dospio u Skupštinu Srbije, da je takvo pitanje postavio jedan od narodnih poslanika
iz Niša,
da,
Predrag Jelenković,
da. I očekujemo da se u tom pravcu razvija i dalja je aktivnost oko ovog pitanja. Dobro je što ove zahtev podržavaju svi, većina, veliki broj mladih ljudi.
Da li vas profesore uključuju i u ove reforme? Da li su profesori ne samo fakulteta i srednjih škola, osnovnih, ikada uključeni u te reforme?
I kada jesu, sigurno, to ne mogu da kažem da nisu, no opšti je utisak među nama, bar koji ne živimo u Beogradu, odnosno ne radimo u Beogradu, znači da je premalo naših glasova iz ovih ostalih sredina. Možda je to mala inertnost u sačinjavanju tih timova koji rade na reformskim potezima, no ono što je dobro, mislim da smo ovih dana, da je većina nas koji radi u visokom obrazovanju Nišu prepoznala neke od aktivnosti sadašnjeg novog ministarstva i da ih ovako prepoznala kao ohrabrujuće i da se nada, naravno, da će uskoro stanje početi zaista da se menja. No opet kažem, potrebni su odlučujući i odlučni potezi bez obzira na moguće posljedice.
Nikola, očekuješ posao po završetku studija?
Očekujem ga, ali nisam baš nešto kažem optimističan po tom pitanju, zato što kao što sam već rekao, ja studiram istoriju na Filozofskom fakultetu i nažalost ovoj zemlji nisu potrebne poslovi takve struke, ljudi sa takvom strukom, zato što otprilike sad ima već preko 200 istoričara na birou u našoj zemlji, tako da naravno očekujem posao, ali ne očekujem da ću ga uopšte lako naći, baš zbog toga, zato što ova naša zemlja kako je situacija i šta nudi, to jest ne nudi, ne može niko da bude, kažem, optimističan po tom pitanju.
Znači, opet dolazimo do tržišta rada. Pretpostavljam da si pri upisu upravo toga što si želeo imao na umu da ćeš se teško zaposliti. Zašto si uopšte krenuo da studiraš i evo završavaš upravo to?
Poprosto kao sam krenuo da studiram zbog, kažem, iz ljubavi prema toj nauci, jer shvatio sam da bez obzira šta god upisao, bolje mi da studiram nešto što ću da volim, znači što ću da radim kako treba, nego nešto što ću nevoljno raditi.
Profesore, jel se vi slažete sa ovakvim stavovima mladih ljudi?
Pa naravno da se slažem, jer teško je ne složiti se sa stavovima mladih ljudi, no pitanje je kako da te stavove iskoristimo na najbolji način i kako da učinimo poteze, to su ovi reformski potezi koji se naravno očekuju i od ministarstva i od vlade. Mislim da mi moramo da idemo napred mnogo brže nego što to sada činimo. Priče o smanjenju broja nezaposlenosti koje se lansiraju gotovo svakodnevno deluju mi poprilično neubedljivo i evo to je dokaz i ovo što mladi kolega govori sada, a takvi priče imate koliko god hoćete. Ako posmatramo situaciju u Nišu, ja ću vam reći da se u protekle 2 ili 3 godine u Nišu u kliničkom centru zaposlilo jedva 9 lekara, a da je fakultet završilo njih verovatno bar 500. Tako moramo da se okrenemo i da dobro razmišljamo onome šta nam je činiti.
Da li ta reforma onda treba da krene baš od broja koje fakulteti upisuju?
U svakom slučaju broj onih koji se upisuju jeste nešto na što treba da se ukaže. Dobro je, mi sad imamo i privatne fakultete i državne, dobro u smislu da oni postoje, ali država mora da vuče konkretne poteze i da utvrdi potreban broj onih koji će se školovati u njenim institucijama.
Da se još malo zadržimo na mladosti, pogotovo u mladosti ova dva studija. Nikola, ti si aktivan sportista. Kako uspevaš da uskladiš i jedno i drugo? Da radiš zapravo dve stvari koje neobično voliš?
Pa to je pre svega po meni pitanje volje i želje, kako će neko da iskoristi svoje slobodno vreme, pošto bavljanje sportom ja smatram slobodnim vremenom i privilegijom, tako da ako uspem dobro da se organizujem ko što uspevam, ništa ni nemoguće. Znači, uspevam bez problema da uskladim i studije i sport.
Snežana, koliko uopšte mi vrednujemo? Evo, pitam vas kao čovjeka iz ministarstva i pitam vas kao prosvetnog radnika. Koliko uopšte vrednujemo tu koliko naši mladi ulažu u sebe? I u, evo, malo prije čuli smo, i u sport i u učenje. Malo pa smo svedoci da nam i deca i mladi ljudi donose medalje. Čini mi se da to prolazi dosta nezapaženo. Gde su oni u stvari u celoj toj priči? Imam utisak da nekako ne participiraju dovoljno.
Da, nažalost, nekako vremenom se smanjio taj uticaj tih njihovih dobrih postignuća van školskih na sveukupan uspeh, a više smo se fokusirali na rešavanje problema. Dakle, imamo narastajuće nasilje u školama, fokusiramo se kako da smanjimo nasilje, kako na prevenciju nasilja, na inkluzivno obrazovanje, na rešavanje nekih gorućih problema, a možda smo negde zanemarili upravo to isticanje dobrih primera, promovisanje dobrih primera. A lično mislim da i to deo rešenja, dakle, onog momenta kada ti najbolji sportisti, najbolji matematičari i ostale, tako, takmičari iz ostalih predmeta, disciplina, evo sad smo imali fantastično takmičenje robotike na NT parku na Zvezdari. Dakle, kad ti učenici postanu lokalni junaci, kada oni postanu zvezde, mislim da će i to pomoći da se možda smanji neke negativne stvari. Prosto ako neko shvati da će time što je dobro isprogramirao robota biti možda veći junak nego što je badža zato što je nekog istuko. Ali opet je to vezano, vraćamo se na onaj sam početak priče, a to je refleksija svega toga šta imamo u društvu.
Sing. psycho, we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Dear leaders, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. Today our Northwest Passage just got found. Three penguins and a bear got drowned. The ice they lived on disappeared. Seems things are worse than some had feared. This progress of a kind, who knows what else we're going to fight. So do you trust your head or heart when things are seen to fall apart? I guess we'll wake up smarter.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
BGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Eko. ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Kant i zasnivanje moderne estetike u izdanju Draslar partnera. Vladimir Milisavljević, Kada su ljudi nicali iz zemlje, u izdanju izdavačke kuće Fedon. I Jelena Pilipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti donata odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u petak, 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
sati i 40 minuta. Nastavljamo priču o obrazovanju u Srbiji. Činjenica je da finansije jesu kamen spoticanja u mnogo čemu, pa i kad pričamo o prosveti. Na koji način stimulisati prvenstveno taj prosvetni kadar da radi onako kako treba i da nastavi da voli to za što se obučava?
Da, slažem se da je to osnova, prosto ako je čovjek gladan, jel tako, ne može da radi svoj posao. Međutim, plate su onakve kakve trenutno, najbolje kakve trenutno mogu da, da budu. Sigurno da postoji i obećanja i realne mogućnosti da će te plate da, da budu bolje, pa evo i mladi kolega malo pre to pominjao, ali u svakom slučaju ako se neko opredeli za prosvetu, zaposleni radi za tu platu tolika kolika je, nema opravdanja da tih 45 minuta koje svakako provodi u toj učionici ne, da tih 45 minuta ne radi kvalitetno. Dakle, on to vreme svakako mora da posveti učenicima i svom poslu. Dakle, njegova je dužnost da to radi najbolje moguće. Njegova je dužnost da se stručno savršava, kako će on da razvije kod učenika ljubav ka učenju, ka nauci, ka, ne mora nauka, dakle, bilo učenje za bilo kakav zanat, za bilo šta. Ako on sam ne radi na sebi, ako se ne usavršava, ako on prvi ne voli da uči, ne oseti potrebu za učenjem. Tako da smatram da je, da je stručno usavršavanje nastavnika i uopšte želja za tim da se bude bolji, da se radi najbolje moguće u zadatim uslovima, ono što svakom nastavniku mora da bude prioritet uprkos teškim uslovima.
Biljana,
šta treba da bude prioritet da čujemo u visokom obrazovanju, obzirom da je moj gost profesor Filozofskog fakulteta u Nišu? Profesore, pričali ste o Bolonji, treba li odustati od nje i šta treba reformisati u visokom obrazovanju?
Pa, moje mišljenje je da sa Bolonjom treba raščistiti, da treba u velikoj meri modifikovati, a možda i potpuno napustiti. Znači, mislim da smo dužni, mi smo u prosveti i u visokom školstvu pogotovo, pa i u srednjem, imali izuzetno široko obrazovne kadrove koji su svuda po svetu nalazili svoje mesto. Mi danas idemo ka uskim specijalizacijama i to na nižim nivoima, a ne na višim, što jednostavno može da nas dovede u situaciju da budemo u nekom periodu zemlje u kojoj neće biti dovoljno kvalitetnih kadrova, već će biti usmeravani usko i neće moći da se snađu u sve moguće prekvalifikacije i tako dalje, pa će to stvoriti i nedostatak kvalifikovane radne snage. Zbog toga mislim da i reforme koje se rade moraju da se pozabave upravo širinom obrazovanja. Naravno, neke su stvari bile sasvim neopravdane, ali mnoge mi sada izostavljamo i usko specijalizujemo nove naše mlade ljude, što jednostavno po meni nije dobro.
Možda da čujemo i mišljenje Nikole Jeftića, da ponovim, on je absolvent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nikola, kakav je uopšte odnos, konkretno tvoja i većine tvojih vršnjaka sa profesorima?
Pa što tiče odnosa na visokom obrazovanju, tu je donekle, kažem, stručni i zreli odnos nego u osnovnom i srednjem obrazovanju. Ali s druge strane, kada student tek počne da studira, on je u neku ruku nipodaštavan zato što je ovaj novo lice tu i ne odaje mu se baš puno pažnje. Međutim, kako on sve više napreduje u studijama i kako je viši stepen studija, poklanja mu se više pažnje kao i više poštovanja.
Ali čini mi se da možda je pravo vreme da dođemo i do jednog od ključnih pitanja kada govorimo o omladini Srbije, pogotovo o obrazovanoj omladini Srbije. Nikola, hoćeš li napustiti zemlju ukoliko ne budeš uspeo u neko dogledno vreme da nađeš posao?
Pa to mi je svakako neka želja, neki krajni cilj, jer naravno trudit ću se svim silama ovde da nešto u svojoj profesiji da nađem, ali ako to ne uspem, stvarno ne vidim drugi izlaz nego da probam da napustim ovu zemlju, odem negdje gde su uslovi za život bolji.
Miljana, ja pretpostavljam da je ovo pitanje iz profesora Aradskog.
Da li vaši studenti ostaju ovde ili idu, profesore?
Pa sad, verovatno odlaze. Mi nemamo baš takvu situaciju, nemamo snimak te situacije da bi mogli da to potvrdimo, ali ja lično poznajem izuzetno veliki broj ljudi i sad moram da kažem nešto baš lično ovako. Ja spadam u grupu ljudi koji su mislili da nikad neće reći svoje deci da treba da idu negde trbuhom za kruhom. Međutim, dogodilo mi se upravo suprotno. Iako mi je ćerka završila medicinski fakultet, zet završio medicinski fakultet i ja sam bio prinuđen da im kažem da trebaju da traže, da je bolje da traže svoje mesto pod suncem negde van, nego li da ostaju ovde. E, to je strašno i mislim da to moramo da menjamo ubrzano, ali ne samo pričom da moramo da menjamo, moramo da donosimo konkretne mere.
Koje bi bile, koje?
E, konkretne mere, za to je potreban tim koji treba da sedne i da dobro razmisli, evo malo pre sam govorio o tome, da li nam je potreban ovoliki broj fakulteta koliki imamo, da li nam je potreban ovoliki broj studenata, da li nam je potreban ovakav način finansiranja školstva kakav danas imamo, da li profesori i fakulteta i srednjih škola treba da rade samo zbog toga što se to od njih očekuje, i ako su pritom poniženi svojim platama, dovedeni do uvredljivog nivoa, da moraju da se bore za opstanak svakodnevno, pa profesor umjesto da se priprema za nastavu i da produbljuje svoja znanja, mora da ide i da nosi, ne znam, da radi neke druge poslove da bi sačuvao svoju porodicu. To su, mislim, problemi koje treba pod hitno rešavati.
Evo, nekoliko minuta, ako se slažete, bih voljela da čujemo i kako to izgleda kada odrasli imaju potrebu da se obrazuju. Mi sve vreme pričamo nekako o visokom obrazovanju, o tom nekom krajnjem dometu, ali da vidimo šta je to što zapravo potiče ljude da se ipak i školuju. Koleginica Nada Babić je snimila jedan interesantan razgovor.
Razgovaramo sa Milenom Jovanović-Deljanin iz Centra za obrazovanje, odnosno iz Univerziteta Treće doba Đuro Salaj. Kažite nam povodom naše teme obrazovanje odraslih, kakve sve programe Univerzitet Treće doba nudi za odrasle?
Univerzitet za Treće doba postoji već treću deceniju i programi su raznoliki. Od učenja engleskog jezika i drugih jezika, osnovne obuke za rad na računaru, zatim stariji ljudi ovde mogu da vežbaju jogu, da plešu, da crtaju i slikaju i naš likovni atelje je dosta aktivan, svakog ponedeljka znači su druženja, ali mimo toga postoje i njihove kolektivne izložbe, pa u nekom trenutku i samostalne, učešće na različitim događajima koji Univerzitet za treće doba u saradnji sa drugim sektorima u Centru za obrazovanje često održava. Recimo, poslednje je bio stvaralački petak i tu je moglo i da se slika i da se crta i naše polaznice se vrlo rado odazivaju svim tim pozivima, jer to su stvarno žene koje su veoma aktivne, bez obzira na svoje godine, one imaju jedan duh koji nadaleko prevazilazi njihove godine u svakom smislu.
Kada ste spomenuli polaznike, ko su zapravo odrasli koji dolaze u Univerzitet Treće doba?
Pa to su pre svega divni ljudi. To je ovako moj prvi utisak i to su ljudi koji imaju specifičan odnos prema sebi, prema svetu i prema svojim godinama. Zapravo oni su neopterećeni svim tim stvarima. Verovali ili ne, naše najstarije polaznice imaju i po 90 godina. Najstarija polaznica koja ide na engleski jezik kod profesorke Amalije ima 92 godine. A dolazi sa sestrom koja ima 82 godine. Prošle godine je jedna od njih dve imala polomljenu ruku, dolazila je. Bez obzira na to kako se ti ljudi, da kažem, i fizički drže, neki bolje, neki gore, ali njihovo mentalno i psihičko zdravlje i stanje je jako dobro. I izuzetno su lepa ta druženja, tu nije poenta ni stvarno naučiti taj engleski jezik perfektno, ni ne znam šta raditi na računaru, biti sutradan programer. Suština je druženje i jedna motivacija koju imamo i mi, da bismo njima sve to osmislili, i oni koji nama vraćaju svojom povratnom reakcijom, znači dolascima ovde, vraćamo uzajamno, stvaramo neku novu energiju.
Pretpostavljam da su za to zaduženi i oni koji predaju, jel tako, na tim različitim programima koja Univerzitet Treće doba nudi, pa možda da spomenemo i njihove zasluge.
Jeste, evo recimo profesorka Mirjana Filipović-Kuruzović, ona ovde već preko deceniju, a možda i više, radi programe crtanja i slikanja za odrasle, i ona, i mnoge žene joj i dolaze po 10 godina, i ona je prosto zaljubljena u svoj ponedeljak od 1 do 4 kada ona ima časove, i to je onako isto uprkos svim lošim nekim životnim okolnostima koje mogu da nas zadese svakog dana ili svakog ponedeljka. Ona je tu i stvarno to radi sa velikom ljubavlju i sa pažnjom. Starosna granica ne postoji, ali s obzirom na termine tih naših obuka, koje su često u prepodnevnim satima, najčešće su to stvarno ljudi koji imaju dovoljno slobodnog vremena, penzioneri, mada ne postoji neko ograničenje da ćemo mi sad nekog ko hoće da uči da radi na računarima i nikad se pre toga nije susreo i hoće kod nas da krene od starta sa, da kažem, grupom starijih ljudi. Mi nikog ne vraćamo, nije u tom smislu, ali se ljudi negde sami prepoznaju, kažem opet, i zbog tog vremena kad se održavaju obuke, tako da su to uglavnom ljudi starije životne dobe.
Evo, i Nikola se ne bi vratio i dalje bi opet isto uradio, pratio svoje želje.
Pa naravno, ja bih pre svega svima preporučio, pogotovo budućim studentima, da bez obzira što se u neku ruku ne isplati studirati društvene nauke u ovoj zemlji, preporučio bih svima da prate svoje želje, jer bit će srećniji makar u tim studentskim danima i nikad se ne zna kad će zatrebati neko.
Evo, u Beogradskom studiju bili su Snežana Marković iz Ministarstva prosvete i Nikola Jeptić, absolvent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Biljana, evo, ja ću sa svoje strane da zahvalim tvom gostu.
Hvala, gospodin profesor dr. Zoran Radski, profesor Filozofskog fakulteta. Ja ću iskoristiti priliku da mu čestitam slavu. Sada je akademija u 13 časova na vašem fakultetu, kao i svim učenicima, studentima i profesorima.
Hvala još jednom. Današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Verica Gajević, Ivana Đorđević, Biljana Mijalković i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.